Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Stepenik koji vas ove subote vodi u čudesni svet izraelskog istoričara Yuvala Noe Hararija. Njegovu knjigu Homo Deus, kratka istorija sutrašnjice, objavila je Laguna, a urednik ovog izdanja i moj današnji gost je Srđan Krstić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Možda da krenemo od toga da je u pitanju istoričar koji u čitavoj knjizi vrlo malo koristi istoriju, odnosno istorijom se služi kako bi nam pokazao kako stoje stvari danas u svetu, rekla bih. I ne samo da je zanimljiv nama, on je na neki način svetski fenomen sa svojim knjigama Homo sapiens, evo, Homo Deus, a kažu da će i sledeća knjiga koju će također Laguna objaviti da je već u svetu bestseller.
Dok sam dolazio ovdje kod vas, upravo nam pristiže prelom nove knjige 21 lekcija za 21. vek njegove. Harari je deo jednog fenomena koja, ja bih rekao, i možda i zvezda vodilja jednog fenomena kojem danas još ni na zapadu u literaturi nema imena, jer sve te knjige zovu kao Homo Deus ili zovu ih kao ovo, kao ono, ali ja ih zovem knjige za razmišljanje. jer jednostavno ne bi znao kako drugačije da ih krstim. To su knjige u kojima je puno istorije, sociologije, nauke, savremene, znači kompjuterskih nauka, bioloških nauka, genetike. Znači, to su knjige u kojima ima istorija civilizacije, koje se bave etikom, filozofijom. Znači, to su opet ljudi, vraćamo se u neko doba renesanse, znači to su ljudi koji imaju dosta znanja, koji jednostavno se trude da mnoge informacije koje posjedujemo, da ih povežu i da dovedu do nekih, ne zaključaka, nego možda da, više da postave neka pitanja, predočavajući šta je ono što eventualno može da nas sačeka u budućnosti. Harari je, pa mogu slobodno da kažem, predvodnik jednog takvog pokreta. Ima dosta ljudi koji ga na neki način, ne kopiraju, ali traže neke svoje niše i da pokušavaju da objasne svet na svoj način, onako kako mogu, umeju. I vidim da ste i vi već ovdje smo pomenuli, recimo i Puteve svile, što je knjiga koja se bavi novom istorijom sveta, mm-hmm, i prikazuje istoriju sveta iz jedne drugačije perspektive. Znači, mi se u Laguni trudimo, znači, da uhvatimo sada taj duh vremena i da našoj čitalačkoj publici jednostavno predstavimo ono što je trenutno u svetu, negde u vrhu promišljanja u okviru savremene, ja bih uvijek rekao, non-fiction ili savremene non-fiction literature ili publicistike. Sam Harari je istoričar po struci. On je specijalizovao istoriju sveta, vojnu istoriju, srednjovekovnu istoriju. Međutim, u ovoj knjizi koja se zove Kratka istorija sutrašnjice, nećete naći puno istorije, osim tamo da je ona neophodna da bi se objasnili događaji koji...
Više ilustracija zapravo, da, određene teze.
Da, upravo ilustracija. Jeste, a on počinje priču sa tri teze, koje ovako na prvi pogled i kad se prvi put čuju, deluju sporno. A to je da se čovečanstvo danas izborilo sa tri pošasti koje su ga mučile stotinama godina, hiljadama godina. To su glad, to su ratovi i to su zarazne bolesti. I on stalno naglašava zarazne bolesti, ne bolesti uopšte. Znači, nije istina da nema ratova uopšte, to autori ne tvrdi, da nema bolesti, da nema zaraznih bolesti, da nigde nema gladi. Međutim, to su sve problemi ili pošasti koje je čovečanstvo na neki način zauzdalo. I onda danas prosto neverovatno zvuči tvrdnja. A te tvrdnje su jednostavno, ne samo u ovoj knjizi, nego i u drugim knjigama, dokazane kroz različite brojeve, cifre, istraživanja. Naprimjer, ono što uvijek zapani ljude jeste da u proteklih nekoliko godina je više ljudi stradalo od samoubistva nego što je stradalo u ratovima, u terorističkim napadima i od kriminala zajedno. Mm-hmm. Više ljudi strada od toga što su gojazni nego što ljudi umiru od gladi. Više ljudi umiru od starosti nego ljudi koji umru od zaraznih bolesti. To je nešto što se ranije i do skora nije događalo. Znači, mi živimo, možda nismo toga ni svesni, ali živimo u jedno vreme kada se stvari, nije to revolucionarno vreme, to je vreme velikih, spontanih promjena. I sam autor zato jeste prvo napisao knjigu Sapiens, da bi objasnio istoriju koja nas je dovela do ovog trenutka. Onda je napisao knjigu Homo Deus, koja je kratka istorija sutrašnjice, gde govori o onome što nas na osnovu istorije, na osnovu nekih trenutnih tendencija može očekivati u budućnosti, i napisao je 21. lekciju za 21. vek, knjigu o sadašnjem trenutku.
E sad, u Homo Deusu on zapravo kaže na jednom mestu, neće sve tići u jednom pravcu. Postoje različiti pravci u kojima mi možemo krenuti, gde možemo tići. Mi u ovom trenutku zapravo nismo svesni onoga što je naša sadašnjica. A to je ogromni svet tehnologije i ogromni svet promjena upravo u nauci.
Znate kako, jedna stvar na koju on skreće pažnju upravo jeste da je svet postao mnogo komplikovaniji nego što mi to možemo da shvatimo. Problem je što političari trenutno, znači u čitavom svetu, žive još uvijek u 20. veku. I zato vi imate takve novine kakve imate. Zato imate informacije kakve imate. Jer, opet, to je neka priroda medija. Nije naročita informacija da je stopa smrtnosti među decom u podsaharskoj Africi opala za 90 i nešto procenata. To nije vest. To je nešto što je neki pokazatelj, ali to niko neće pročitati. Jer ako se desi da se, ne znam, prevrne brod u blizini obala neke od tih zemalja i pogine 90 i nešto putnika, to će se objaviti. Znači, to je današnji svet. Međutim, on govori upravo o tome da taj svet postaje suviše komplikovan, a naša elita nije spremna da ga promisli kako treba. Jer ranije je možda jedan neki pametan čovjek možda i mogao da predvidi neke stvari na osnovu pokazatelja vektora, na osnovu onoga što vidi, i mogu je da predvidi neke stvari za 20, 40, 50, pa možda i 100 godina. Možda su se pravili i dugoročni planovi. Danas više toga nema. On ovde pominja, meni je to isto omiljena tema, jer sam kao mlad imao kasete, normalno audio kasete. To je recimo jedna tehnologija koja je trajala neki 15-20 godina, ne više. I to je neki vek tehnologije, možda će se taj vek i smanjivati. Znači, postojale su ploče koji danas opstoje i vidimo taj neki njihov povratak, ali nije to to. Znači, pa su onda, eto, postojale su i kasete, pa su ih zamenili CD-ovi, pa i oni izlaze. Znači, sve to ide po 20 godina i tu je kraj. Znači, šta je ono što nas čeka? Znači, mi sad ne možemo da zamislimo šta će zameniti ove USB-eve, naše mobilne telefone i tako dalje, ali evidentno je da će ih veoma brzo zameniti nešto drugo.
Nešto drugo. A to nešto drugo, na primjer, mogu da budu čipovi?
Mogu da budu čipovi u vama. Znači, ali, jednostavno, on u ovoj knjizi ne nudi rešenja. Ovo nije futuristička knjiga. Znači, on ne kaže, znate, bit će to i to, bit će ovo i ovo. On samo govori o tome i jednostavno nas, kroz jedan lep istorijski kontekst, priprema, i zato ja te knjige zovem knjige za razmišljanje, znači, a priprema nas na ono što možemo da očekujemo. Pokušava da nas osvesti. On u nekim trenucima od ove knjige može malo da te podiđe jeza. Jer, znate, mi svi zamišljamo robote i veštačku inteligenciju da će prvenstveno zameniti radnu snagu u fabrikama. Znači, imate onu ruku i sada ljudi koji su nešto vredno radili u fabrici, to će raditi robot umjesto njih. Međutim, stvari neće biti samo takve. Zamenit će neke poslove, ali možda Schneidera neće baš tako lako. Ali će zameniti lekare.
Na primjer.
Što deluje ovako prosto neverovatno, ali logika je veoma jednostavna. Ako imate veštačku inteligenciju i jedan umreženi sistem, što danas nije nemoguće, što u budućnosti tek neće biti nemoguće. I sada dolazi nova epidemija gripa. I taj grip je i u Americi, i u Južnoj Americi, i prisutan je u Aziji, i prisutan je u Evropi. Ta veštačka inteligencija, znači, svakog dana ima podatke o hiljadama ljudi sa simptomima. Nijedan živ čovjek i lekar ne može to da ima. Vi ćete doći, izložit ćete svoje simptome, izvadit će vam krv, napravit će analize, i ta veštačka inteligencija će dati mnogo bolju dijagnozu nego što je jedan čovjek ikada mogao. Znači, u tom domenu lekare, ali u hirurgiji ne. Znači, postoji nešto što nas čeka. Treba dobro promisliti, jer je sad trenutak kada se stvari menjaju. Kada postoje sasvim drugačije perspektive. A Harari pre svega ukazuje na te perspektive.
Kad već pominjete lekare, jedan od ciljeva, dakle, ljudi koji imaju dovoljno novca, koji su uspešni i tako dalje, i koji promišljaju o budućnosti sveta, jeste da svoj život, na primer, produže. I vrlo je zanimljivo da to se već događa.
Pa, on postavlja stvar ovako, u dobru redu, završili smo s ove tri počasti koje su nas smarale hiljadama godina. E sad, šta su novi prioriteti čovečanstva? A novi prioriteti, jedan prioritet koji je iznad svih, je naravno da produžimo život. Što se opet kosi sa drugim stvarima, jer kako kad bi svi produžili život i rađali se novi ljudi, šta ćemo svi da radimo u tom novom životu, ali on o tome govori nešto kasnije u knjizi. Ali na početku govori o tome da je to normalno i da današnja tehnologija sve više ide ka tome. I da će različita tehnološka dostignuća omogućiti da se život produži u velikoj meri, da se produži, možda nećemo biti besmrtni, jer jednostavno svako ko može da živi potencijalno 500 ili 1000 godina ne znači da ga sutra neće udariti auto na ulici. Jer uvek i mi smo fizička bića i jednostavno podložni smo nesrećnim slučajevima. Ali ta bitka o produženju života, ne samo u ovoj knjizi, već i u nekim drugim knjigama za razmišljanje o kojima se ja trenutno bavim, govori o tome da ta bitka nije izgubljena. Ta bitka za produženje života se vodi, intenzivno se vodi i...
I počela je zapravo sa baby boom generacijom koja je starila.
Jeste, jer pazite, veliko je pitanje da li je starenje samo jedna vrsta nekih zapaljenskih procesa koji hronično traju. I ukoliko bi se ti zapaljenski procesi regulisali, nije problem, jer nije čak danas nauci nije mnogo veliki problem da čoveka prebaci preko 100 godina. Neko ko će veoma disciplinovano da živi, lako će dostići 100 godina. To zvuči ovako kad kažem lako, normalno mora da postoji neka genetska potka, ali uz lekove, uz naučno dostignuće, uz saznanje o iskreni 100 godina, što je nekada bio onako, što je bilo retkost, to može da postigne danas gotovo svako. Ali je problem da taj život bude kvalitetan. E sad, insistira se na tome da i taj život bude kvalitetan, a Harari, upravo govoreći o različitim etičkim problemima, kaže, dobro, u redu, ako pronađemo te tehnologije koje produžavaju život, šta će se onda desiti? Da li će se ratovi voditi ne više oko resursa nafte, već oko toga da li će ti dugoveki ljudi da angažuju neke druge ljude, da se bore u njihovo ime i šta će, dokle će to dovesti? Jednostavno on postavlja neka etička pitanja koja prevazilaze ona na koja smo mi navikli. Jer se i naše okruženje i ono što nam donosi razvoj nauke, tehnologije i ljudskog društva, a opet insistiram na tome da je jedna od njegovih osnovnih postavki da se naše društvo toliko komplikuje da jedan čovek ili jedna grupa ljudi više ne mogu baš jasno da dokuče šta ih čeka tako. Ne mogu jasno dokuče šta ih čeka u budućnosti.
Odnosno, ne mogu, što bi se reklo, da kontrolišu sistem. Znaju samo pojedine delove. E sad, tu etika igra značajnu ulogu. Ako mi unapređujemo tehnologiju u tom jednom delu, na primjer u medicini, ne razmišljajući kakav to uticaj ima na ceo ekosistem, pitanje je da li ćemo zapravo napraviti veću štetu ili dobrobit. I Harari se tome često vraća. Ako uradimo to, šta će onda biti zapravo dobrobit, a šta velika šteta?
Zato što su to stvari koje se sudaraju. S jedne strane, znači, nauka i tehnologija omogućavaju da se produži život. S druge strane, izbacit će ljude sa radnih mesta. Opet, da bi se sve to ostvarilo, zemlja će se zagaditi. Znači, imat ćeš puno ljudi koji mogu dugo da žive, ali nemaju šta da rade u okruženju koje nije nešto naročito. Mislim, veoma, kad se tako stvari pojednostave, znači, to su neki delovi jednačine koje, i on insistira na tome u intervjuu New York Timesu i uopšte, pošto on je, inače, on je čovjek koji dosta ide po svetu, govori za medije, govori za publiku i ima dosta volonterskog rada, znači govorići za neke i govori za neke, znači ne traži da uvek bude plaćen. Govori za neke i nevladine organizacije i dobrotvorne organizacije i za mladu publiku i jednostavno on pokušava da te svoje ideje plasira i nije od onih kojima je novac uvek najvažniji. Jednostavno on pokušava da skrene pažnju da baš kad se radi o tim ekološkim problemima koje on ovde naravno u knjizi nikako ne zaobilazi, ali i nudi neke potencijalne odgovori, potencijalna rešenja. Znači, dobro, mi imamo problem s ugljen dioksidom, mi imamo problem sa nedostatkom vode, imamo jedan drugi, ali to nisu problemi koje ukoliko se čovečanstvo na vreme okrene prema njima, to nisu problemi koji ne mogu da se reše. Problem je što se mi možda ne okrećemo dovoljno ka tim problemima, što pokušavamo da ih negiramo. I jednostavno, to je ono što ova knjiga pokušava, znači da čitaocu, i verujte mi da je nešto što mogu da garantujem, jeste da kada pročitate ovu knjigu, sigurno ćete posle nje razmišljati i o sebi, i o svetu oko sebe, i o budućnosti, i svojoj, i svoje porodice. Thank you.
She came on the river with a gift for me. I'm in way deep. That's how it has to be. It's hot in the desert, but I'm cool in the zone. People call me lucky, but I say you make your own. I'm on a roll. Yeah, I'm on a roll. I'm running hot. Baby, am I hot or what? This is outrageous. I got all kinds of stuff. Can I dodge bullets? Can I bluff? Hot shots keep on a-coming, looking for a fight. But the names are going down, to the left and to the right. I'm on a roll. Yeah, 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 I'm on a roll. I'm running hot. Baby, I'm a hot or what? Dark at night, that's how it goes. It gets cold in winter, don't be surprised if it snows. You want to play hold'em with my friend Mr. Chan? If you lose your stack, well, you sure can't blame the man. Go have a drink or two. Talk about the scalps I took. I got a big old stack. I had me a big old day. Tomorrow I go back. Gonna take it all the way, 'cause I'm on a roll.
Nastavljamo razgovor u današnjem stepeniku. Moj gost je Srđan Krstić, a govorimo o knjizi Homo Deus, kratka istorija sutrašnjice izraelskog istoričara Yuvala Noe Hararija. Jedan dobar deo knjige je posvećen istraživanjima uma i pravi razliku između onog što s jedne strane propovedaju humanisti, a s druge strane biolozi. I onda što je meni jako bilo interesantno, čak sam se nasmejala par puta u knjizi, ume da bude vrlo, vrlo duhovit, On kaže da svi ti biolozi koji proučavaju mozak, dakle, i kažu da ne postoji ni duša, ni naša svest, da postoji samo zbir algoritmova koji funkcionišu na određeni način, zapravo kad izađe odatle, pa navodi, na primjer, Dawkinsa, koga smo svi čitali, njegov zli gen, kad izađu iz laboratorija, oni su ljudi kao i svi ostali i smatraju da imaju svoje ja.
Vidite ovako, spomenuli ste duhovit stil. Znači, nešto što mi pričamo ovde o ozbiljnim stvarima, ali ja moram da naglasim da je ovo jedna pitka knjiga i koja je veoma lagano napisana, veoma duhovito, sa poziva se na opšte poznate stvari, ne zahteva visoko akademsko obrazovanje da bi je pročitali. Znači, ovo može da pročita bukvalno svako ko je pismen. Znači, to nije knjiga koja od vas zahteva neki veliki napor, a opet vam omogućuje da razmišljate. On kada govori o...
I plasira vam najnovije činjenice. Mislim da uglavnom se radi o podacima iz, recimo, od 2010. pa do 2017. kada
da,
je radi
se
napisana. Najnovijim naučnim zapravo saznanjima.
Najnovijim podacima, koliko je to moguće u trenutku kada je knjiga izašla. Ovde se stvari brzo menjaju, ali opet brže, ovaj medij ne može brže. On kada, malo pre smo govorili o toj razlici između uma i mozga koju on pravi, i sad uopšte on pravi jednu razliku između religije. On kada priča o religijama, on u redu, i hrišćanstvo, judaizam, islam, to jesu religije onako kako ih mi smatramo. Međutim, on jedinu religiju koju vidi ovde je religija humanizma. Znači da je čovek postavljen samom
kao
sebi
centar.
Kao centar i postavljen je kao Bog. I čovek je taj koji sebi daje sva prava i u suštini naš humanizam je vera u čoveka i u nas same. Ta razlika između naučnika koji su ponekada zaista surovi i onoga što je neka naša vera u humanizam i u čoveka, pa opet malo iskombinovana sa tom nekom verom u Boga i u neko više biće koje je tu iznad nas, jednostavno on tome suprotstavlja nauku, nažalost, koja ima surove činjenice, koja pokušava da to sve i uspeva da to sve svede na brojke i algoritme, jer ta priča o algoritmima je inače zastrašujuća, jer jednostavno ti sve možeš da svedeš na algoritam. Znači, to je jedan matematički model po kojim, da tako kažem, da pojednostim, matematički model po kojima stvari funkcionišu.
Sve. Od našeg ponašanja i recepta za kolače do mosta.
Tako, recept za kolače, jedan algoritam, staviš ovoliko ovoga, ovoliko onoga, tamo vamo i dobiješ kolač. Slično sve može da se prevede na ponašanje živi biće, može da se prevede u algoritam. I onda se postavlja pitanje šta ako postoji veštačka inteligencija, ali još veoma važno, veštačka inteligencija koja nema svest. Ali ima, već je, vraćamo se opet na priču o lekarima. Da, taj veštačka inteligencija koja će se baviti dijagnostikom nema svest. Lekar koji vas gleda ima svest. Ovaj će postaviti, veštačka inteligencija će postaviti jasniju dijagnozu, tačniju dijagnozu. E sada tu se kriju druge neke opasnosti. Nema kontakta, nije vas videla, ne zna. Mislim, jednostavno čovek još nismo navikli na to. Mi smo još navikli na taj ljudski kontakt. Navikli smo da je naš mozak najsavršeniji aparat u svemiru. Pa više možda i nije. I to je nešto na što moramo da se privikavamo, da će postojati jače inteligencije od naše, a koje nemaju svest. Taj pojam svesti je inače nešto oko koga se sukobljava i nauka i religija i mislioci, i jednostavno ova knjiga radi nešto protiv čega su mnogi humanistički ili, da tako kažemo, društveni intelektualci, a to je da jednostavno više bez nauke nema dobrog promišljanja. Znači, to što si ti završio filozofiju ili psihologiju ili, dobro, psihologija je nauka, a završio si neki fakultet ili imaš znanja iz društvenih nauka, znači znanja koje su stvorili ljudi, ne vredi mnogo ako nisi izrazito dobro potkovan u znanjima koje, do kojih je
stigla
nauka.
Prirodnih nauka praktično, je li tako? Prirodne, jedno i drugo.
Upravo tako. Znači, prirodne nauke, znači to ne mora da znači da moraš da izvedeš teoremu, ali moraš da jednostavno danas svako ko misli da iole, da iole adekvatno promisli svet, mora da se osloni na saznanja savremene nauke. A to ovde autor obilato radi.
Da. Pomenuli smo da postoji neki strah. Moram da priznam da je jedna od najstrašnijih slika koje on dao ovde u knjizu, to je taj šlem koji koristi američka vojska. Dakle, to je mogućnost da, bez obzira što ne znamo kako mozak funkcioniše, da se može uticati na osjećanja kao što je osjećanje straha, naše svakodnevno preispitivanje, da li je ovo dobro, da li je loše, da li da pređem ulicu ili da sačekam da prođe automobil i tako dalje. To su ipak neke stvari koje u mnogome menjaju način na koji razmišljamo.
Pa menjaju zato što, evo, tu autor govori o još jednoj stvari koja ima velike implikacije, a to je ako smo mi algoritam, a ako će postojati ta veštačka inteligencija koja će poznavati nas bolje od nas samih, šta se onda događa? Jer mi na to nismo navikli.
Da.
Da li onda to, to menja jednu veoma važnu i veoma važnu opciju, a to je opcija današnje liberalne demokratije. Znači, ukoliko postoji neko ko će moći jako lako da manipuliše vašim osjećanjima, šta onda znači vaš glas, ako je on potpuno izmanipulisan? I on se jako brine za današnju demokratiju u tom smislu. Jer upravo ovo što ste vi rekli, znači, da li će to biti hemijski način, da li će to biti, ja sam radio jednu knjigu koja govori o izazivanju veštačkih sećanja. I to nije neka velika nauka. Znači, to se primitivno radilo još i tokom Drugog svetskog rata i uopšte radi se i danas, ali to je nešto što naš, to je nešto što je korišćenje kapaciteta našeg mozga. Znači, mi možemo, znači, vešt sagovornik može da vam proizvede sećanja koje vi uopšte nemate. E sada, ako je taj sagovornik ne vešt, nego je super vešt, onda to dovodi do različitih implikacija. Znači, te posledice takvih nekih, upravo on govori o tim i otvara oči ljudima koji nisu svesni, ali znači, mi ne pričamo o nekoj daleko, znači, ovo nije 2230. Da. Ovo je 2030. Znači, to je za desetak, 15 godina. Znači, nemamo nešto što je jako daleko. Znači, on ne priča o dalekoj budućnosti. On priča o nečemu što se upravo razvija. Na čemu
čega
se
mi nismo
upravo
svesni.
Radi. I što nije skriveno. A mi nismo samo svesni, ali razmišljamo o implikacijama svega toga. Naprimjer, šta bi se dogodilo čoveku koji bi danas ušao u autobus, sam autobus se ne razlikuje mnogo od autobusa od pre 30 godina, bili su drndavi i tad i danas su malo bolji, možda imaju klimu, eto, jedino koja kod nas, eto, nekad radi, nekad ne radi, ali...
To je pitanje sreće.
Tako je, ali globalno autobus je isti. A unutra ljudi svi ili većina buljuju one male pravougaonike, mobilne telefone i nešto radi ili čitaju ili rade ili... I oni rade različite stvari. Znači, to je nešto što je današnja moda. Znači, to je još... A postoje mobilni telefoni pre 10 godina. A onda ste mogli da... Onda je poneko eventualno razgovarao, ali nisu svi bili baš toliko okupirani telefonima. Pre 20 godina niko nije imao, ili retko ko imao mobilni telefon, pa se eventualno čuo u autobusu teško, jer bi su još uvijek bili jako skupi. Znači, tu se stvari menjaju strahovito. Vi danas vam mobilni telefon zamenjuje i može da zameni i kompjuter i možete da gledate i najnoviji televizijski program na njemu, da vidite vesti, da slušate muziku. Znači, to je nešto što je za čovjek... Ja sam radio neki prevod Ruždija koji je bio u onoj... imao je fatvu, znači pretili su mu smrću. I onda on stalno pokušava publici da objasni da to je bilo 89. 90. ali znate, tada nije bilo ni interneta ni mobilnih telefona. Tad je vrhunac tehnologije za prenos informacije bio faks, koji je danas zaboravljen kompletno.
Koji to još, ne postoji više.
Ne postoji više. Znači, stvari se strašno menjaju, mi prisustujemo tim promenama i to su za sada bile neke promene koje nas možda nisu toliko ugrožavale, ali ono što zaista dolazi jesu te velike promene. a to su velike promjene u industriji, u ekonomiji, u biologiji, u načinu lečenja i sve to što utiče na naše okruženje, na ekosferu i jednostavno time ugrožava i nas same. Ali da ne bude samo negativna priča, jako je ova knjiga crna i piše Homo Deus na njoj, ali ona nije knjiga loših
plaši
stvari.
Znači, niti upućuje da će nešto strašno da se desi.
Jer pazite, mi smo ovdje govorili o tome da se produžava ljudski vek, da ljudski vek može kvalitetno da se produži, da neke mlađe generacije možda mogu da očekuju da će živjeti u jednom svetu gde će moći do svojih 80, 90 ili 100 godina, nažalost, da rade, ali da žive kvalitetno. Jednostavno, znači, to su neke stvari koje nisu loše. Znači, čovjek može da živi i bolje i kvalitetnije i da dolazi do novih saznanja i pitanje je šta će takvi ljudi i do čega će sve takvi ljudi moći da dođu. E sada opet ostaje to pitanje kako ćemo mi reagovati i kako trenutno reagujemo na sve one izazove koji su pred nama.
Trenutno reagujemo popriličnim neznanjem.
Pa znate one male figurice sa onim majmunom koji ima pokrivene oči, uši i usta. Reagujemo tako.
Eko. Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio.
Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova. I Niš, 13. decembar, sala Simfonijskog orkestra u 20.30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Muzikološki institut Sano, 70 godina. Gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera: Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato. Dirigent: Vladimir Kulenović. Kolarac, 5. decembar, 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista: Bianca Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent: Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johannesa Brahmsa. Kolarčeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Homo Deus, kratka istorija sutrašnjice. Autor je Yuval Noah Harari, izraelski istoričar, a moj gost je Srđan Krstić, urednik u izdavačkoj kući Laguna. On govori naravno u knjizi da ćemo živeti kvalitetnije, da će ljudski vek biti produžen. On kaže, dobro, koristi se nanotehnologija, koriste se čipovi, sad vama ubacuju neke male nanorobote koji čiste vaše krvne sudove i tako dalje. Onda kaže, onda se jednog jutra probudim i shvatim da mojim zapravo mikročipom upravlja neki ludi haker iz, recimo, Afganistana. Zapravo treba razmišljati o tehnologiji koja nam je tako dostupna, da tako kažem, i mislim da je to suština negde da razmislimo. Sami ste rekli.
Upravo to, znači tehnologija se mora razmisliti, opasnosti postoje, ali postoje i neke prednosti koje ta tehnologija donosi. Znači, nekako bez obzira na on nama, on mora često i u intervjuima se na neki način pravda, ga svi pitaju, svi ga pitaju zašto ste napravili jednu takvu sliku sveta. On kaže, ja sam samo ukazao na neke probleme. A on je ukazao na probleme, ne može sada da priča o tome kako ćemo svi lepo živjeti i ostro, ne, on je ukazao na probleme i vraćam se na to, ona sve vreme tera da razmišljamo o onome što nas čeka sutra. Da razmišljamo i da utičemo na to onoliko koliko možemo. Sada ne može svako da utiče jednako, ali postoje ljudi koji mogu da utiču ili treba da budu spremni za promjene koje ih, trebalo bi da budu spremni za promjene koje ih čekaju. Znači, ovo po meni je jedna optimistička knjiga koja govori o tome da čovečanstvo ide napred, ali samo na vreme i iz iskustva, zato što je on istoričar, iz iskustva da taj napredak nikad nije jednoznačan. Znači, iz tog iskustva on pokušava, a svet je danas mnogo komplikovaniji nego što je bio u prošlosti, on pokušava da ukaže na sve to što nas čeka sutra. I zato on govori o tome da je ovo kratka istorija sutrašnjice. Znači, to je kratka istorija sutrašnjice i on govori da to je kratka istorija budućnosti već sutrašnjice. Znači, onoga što nas neposredno u budućnosti čeka.
I kaže, budućnost ide uvek u više pravaca.
Upravo tako. Znači, ne postoji tu neki sivi put ili mračni put kojim ćemo mi ići, pa će to biti samo put problema. Ne. Mi danas, ako ćemo pošteno, mi danas živimo mnogo kvalitetnije i na mnogo većem, višem nivou od nekadašnjih bogataša. Znači, pre 100 godina najbogatiji čovjek na svetu, kad je bilo hladno, mogao je da ode u hladovinu, u hladan podrum i eventualno da oko njega stave gomile leda i da se tako hladi. Danas prosječan,
odnosno kad je bilo vruće.
Kad tako? Je bilo vruće, ja se izvinjam, a on, kad je bilo vruće, ako hoće želi da se ohladi, on to nije mogao. Vi danas... Danas je jedan prosječna porodica lako može da dođe do air conditiona. Koji troši struju, koja se pravi ovako, ovako ili onako. Znači, nekada su to čisti izvori, nekada vidimo ima problema kad se na planini podižu male centrale, pa čak i tu ima problema, pa ima problema kada je to centrala na ugalj i ostalo. Svet je komplikovan zato što jedan električni automobil, pitanje je da li manje zagađuje kad se uzme u obzir i to koliko je bilo potrebno zagaditi okolinu da se naprave te baterije,
da.
Koliko je potrebno struje i koliko to, ta proizvodnja struje zagađuje okolinu. Znači, velika su pitanja pred nama i nisu stvari tako jednostavne. Ovo električni automobil nema izduvnih gasova. Da, ali opet postoji nešto.
Do njega.
Opet postoji nešto, znači kad se sve to sabere, gde smo mi energetski, gde smo mi ugrožavajući dalje planetu Zemlju.
I sad hoću na kraju da vas pitam, ta 21 lekcija za 21. vek, na koji način je nastavak Homo Deusa?
21 lekcija je nešto što je između Homo Deusa i Sapiensa. Znači, to je nešto što je u sadašnjosti. I to je knjiga koja se bavi sadašnjošću. Pošto to 21 lekcija, pošto je to jedna druga priča. Ja bih ostao na Hararijevom tragu i bavio se još onom kratkom istorijom sutrašnje. Znači, to je neka priprema za ono što je on najavio u Homo Deusu, ali sada ovdje on pokušava da možda malo ljude bolje spremi za sve to što nas čeka u 21. veku.
dok ne stignemo do toga, dakle, Homo Deus, kratka istorija sutrašnjice, Yuval Noah Harari, izraelski istoričar. Moj gost danas u Stepeniku bio je Srđan Krstić, urednik u izdavačkoj kući Laguna, koja je objavila jeli, Homo Deusa, a objavit će i 21 lekciju za 21. vek. Hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama.
Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.
Stay.